Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda poytaxt shifoxonalarida joy yetishmasligi sabab bolalar yo'laklarga va stullarga yotqizilmoqda. Vazirliklar Prezident Mirziyoyevni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zararidan ogohlantirdi. Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini senatda qoldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 20-yanvar kuni Toshkentda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ilk majlisi ochildi. Unda deputatlar palata spikeri, uning birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlarini sayladi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerligiga bir ovozdan Nurdinjon Ismoilov saylangan. Palatada yangi ta'sis etilgan spikerning birinchi o'rinbosari lavozimiga esa huquqshunos Akmal Saidov saylandi. Shuningdek, majlisda Aktam Hayitov, Alisher Qodirov, Narimon Umarov, Bori Alixonov hamda Ulug'bek Inoyatov spikerning o'rinbosarlari etib saylandi. Qonunchilik palatasining ilk majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. O'tgan oy ruhiy kasalxonadan chiqarilgan bloger Nafosat Olloshukurova 18 yanvar kuni O'zbekistondan chiqib ketdi. Olloshukurova o'zini qayta ruhiy kasalxonaga tashlashlaridan qo'rqib, vatanni tark etish va xorij davlatidan qochqinlik so'rashga qaror qildi. Shabnam taxallusi bilan yozib kelgan Nafosat Olloshukurova ozodlik bilan suhbatda Xorazmdagi qamoqxonada paytida xorijdagi muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma olish maqsadida o'zining qiynoqqa solinganini iddao qildi. Ozodlik bilan suhbatda bloger xususan o'zini qipyalong'och qilib yechintirib, sochidan sudrab urishganini hikoya qildi. Hozircha Shabnam Olloshukurova iddaolari bo'yicha huquq-tartibot idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Yuriy Chayka Rossiya bosh prokurori lavozimidan ozod etildi. Prezident Putin Federatsiya Kengashiga bu lavozimga Tergov qo'mitasi rahbari o'rinbosari Igor Krasnov nomzodini taklif qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, Chayka boshqa ishga o'tishi munosabati bilan bosh prokurorlikdan ketgan, ammo uning qaysi ishga o'tgani hozircha ochiqlanmadi. Putin tavsiya qilgan nomzod Federatsiya Kengashida 22 yanvar kuni muhokama qilinadi. 2006 yildan beri Rossiya bosh prokurori lavozimida ishlab kelgan Yuriy Chaykaning o'g'illari Rossiyadagi eng badavlat tadbirkorlardan sanaladi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniyning eng mashhur jurnalistik tadqiqotlaridan biri aynan Chaykalar oilasi biznesiga bag'ishlangan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ham 20 yanvar kuni mamlakat harbiy boshqaruvida qator kadr o'zgarishlari amalga oshirdi, xususan mudofa vazirini almashtirdi. Belarus yangi mudofa vaziri etib Lukashenko g'arbiy qo'shin qo'mondoni general-mayor Viktor Xreninni tayinladi. Mudofa vaziri bo'lib kelgan general-leytenant Andrey Ravkov mamlakat xavfsizlik kengashi bosh kotibi lavozimiga o'tkazildi. Harbiy tizimdagi kadr o'zgarishlarini izohlagan Lukashenko, murakkab zamonda yashayapmiz. Harbiy tizim qo'mlikka toqat qilolmaydi, dedi jumladan. Eron hukumati o'z harbiylari tomonidan xatolik ortidan urib tushirilgan Ukraina uchqichi qora qutisini Kiyev hukumati ixtiyoriga topshirish fikridan voz kechdi. Bu haqda davlatga qarashli IRNA axborot vazirligi xabar berdi. Falokat sabablarini taftish qilayotgan hukumat komissiyasi rahbari Hasan Rezaifar, Ukraina Boeing'iga qarashli qutichi qo'limizda, uni hozircha Kiyevga yuborish rejamizda yo'q, degan. 19 yanvar kuni Kanada hukumati Tehronga yana bir rasmiy so'rov yuborib, urib tushirilgan uchquch qora qutisini zudlik bilan Fransiya yoki Ukrainaga topshirishni talab qildi. 8 yanvar kuni urib tushirilgan uchquch bortidagi aksar yo'lovchilar kanadaliklardir. The New York Times gazetasi tahririyati AQSh prezidentligiga da'vogarlik qilayotgan ikki ayol nomzodini qo'llab chiqdi. U yoki bu prezidentlikka nomzodni ochiq qo'llash an'anasiga ega nufuzli gazeta bu yil Demokratik partiyaning bir emas, ikki nomzodi, senator Elizabet Warren va Amy Klobucharni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Bu bayonot Demokratik partiya mahalliy qurultoylarda nomzodlarga ovoz berishni boshlashidan 2 hafta oldin e'lon qilindi. Joriy prezident Donald Trampni qo'llamasligini ta'kidlagan gazeta tahririyati uni irqchilik, mifologik o'tmish va avtoritar boshqaruvga moyillikda aybladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston salomatlik.
Qishda grippga chalingan va shamollaganlar soni ko'payish ortidan Toshkent shahridagi bolalar kasalxonalarida joy yetishmasligi oqibatida bemorlar yo'laklarga joylashtirilmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ozodlikka shikoyat qilgan bemor bolalarning ota-onalariga ko'ra, ayrim shifoxonalarda hatto stullarga ham bolalar yotqizilayotgani ortidan o'tirish uchun stul ham qolmagan. Ozodlik suhbatlashgan bemor bolalardan birining onasi Yunusobod tumanidagi 1-chi bolalar shifoxonasidagi manzarani mana bu tarzda tasvirladi. Bemor chaqaloqlar, yosh bolalar oqib kelmoqda shifoxonaga, lekin shifoxonada endi stul ham qolmagan. Onalar ham bolam tuzalib ketsa bo'ldi, bir dona stul topib bering deb yig'lab intizor bo'lib turishibdi. Kasalxona yo'laklari sovuq, bolalar uchun mo'ljallangan karavotlarda onalar bolalari bilan majburan tiqilib yotishibdi. Bemorlarning buyumlari yerda yoki karavotning ostida. Bu yerga kelgan chaqaloqlar bolalar tuzalish o'rniga battar kasal bo'lishar-ku, dedi suhbatdosh. U o'z so'zi isboti uchun qator fotosuratlarni ilova qilar ekan, Toshkentda turli tuman sitilar qurilyapti, imoratlari qurilyapti. Nahotki hech bo'lmaganda yana bittagina shifoxona qurish mumkin bo'lmasa, deb savol qo'yadi. Ozodlik muxbiri poytaxtlik bemor bolalar ota-onalari o'rtaga qo'ygan savol javobini Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidan qidirdi. Ha, bu gap rost. Qish mavsumida bemorlarning ko'payishi ortidan shifoxonalarda bemor bolalarni yo'laklarga ham yotqizishga to'g'ri kelyapti. Bunga viloyatdan Toshkentga mehmonga kelgan yoki poytaxt vaqtincha yashayotgan odamlarning murojaat qilayotganlari ham sabab bo'lmoqda. Chunki bemor bolalar uchun propiskaning ahamiyati yo'q. Ular qayerdan kelgan bo'lsa ham qabul qilishga majburmiz, dedi Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislaridan biri. Mutaxassis bugungi kunda Toshkentda faqatgina 5 ta bolalar shifoxonasi ishlayotgani, ulardan 4-tasi somatik shifoxona va 1-tasi jarrohlik shifoxonasi ekanini aytdi. Ma'lum bo'lishicha Toshkent shahri bo'yicha bolalar kasalxonalarida 1267 ta o'rin bor. Mutaxassis aytishicha, Toshkent shifoxonalarida bolalar uchun o'rinlar sonini ko'paytirishga harakat qilinmoqda, lekin bu 2,5 million aholi yashaydigan shahar uchun dengizdan bir tomchi xolos. Kasalxonalar sonini ko'paytirmasak ahvol yaxshilanmaydi. Bugungi kunda rahbarimiz bu masalada sog'liqni saqlash vaziri bilan uchrashdi. 2 yildan beri Toshkentda bolalar uchun katta shifoxona qurish taklifini kiritib kelamiz, chunki Toshkentda so'nggi 10 yilliklarda shifoxona qurilmadi. Sergeli tumanida ham keyingi yillarda aholi juda ko'payib bormoqda. Bu tumanga ham ixtisoslashgan bolalar shifoxonasini qurish taklifini kiritganmiz, dedi mutaxassis. Ayni paytda mutaxassis poytaxtdagi bolalar shifoxonalari moddiy texnik bazasi viloyatlardagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga qaramay, kuz va qishda ko'payadigan mavsumiy kasalliklarga chalingan bolalarni ta'minlashga ojizlik qilishini qo'shib o'tdi. O'zbekiston bo'ylab gripp epidemiyasi keng tarqalgan joriy mavsumda bolalar kasalxonalarida joy yetishmayotgani bo'yicha shikoyatlarga Sog'liqni saqlash vazirligidan jo'yali izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi muammo mavjudligini tan olgan holda bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basetxonova, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi Qudratulla Rafiqov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidov, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqkon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, O'zbekiston prezidentining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi Alisher Sa'dullayev, Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Hojimatov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. Prezident tayinlashi mumkin bo'lgan yana 3 senatorning shaxsi esa hozircha noma'lum qolmoqda. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar saylandi. 19 yanvarda esa Senatning saylangan a'zolariga guvohnomalar va ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Senatning birinchi majlisi 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Qonunchilikka binoan senatorlarni mahalliy kengashlar deputatlari qo'shma majlislarda yashirin ovoz berish yo'li bilan saylaydi. Senatga 14 hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi mahalliy kengashlar tomonidan 6 nafardan jami 84 senator saylanadi. Senatorlarga qonun bo'yicha daxlsizlik huquqi berilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zarardan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarning o'zi bizga bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari ozodlikda EOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil-kesil ma'qullangani aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri EOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat EOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt va raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston EOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'zi tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston EOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob-kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 ta yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgani ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. Hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki EOIIA shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga 3-chi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun EOIIA iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'linsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Ozodlik tanishgan hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes EOIIA a'zo bo'lingan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan shirkatlar sinish ehtimoli juda katta deyiladi hujjatda. EOIIA'ning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temir yo'l sohasida yiliga 130 million AQSh dollar miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida EOIIA talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim EOIIA'ga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonni tark etgan bloger Shabnam Ollashkurova o'zining qiynoqqa solinganini iddao qildi. Romutan soliq inspeksiyasi boshlig'i xodimiga o'zini osishni tavsiya qildi. Banklarga mijozlarini yoppasiga Huma kartasiga o'tkazish buyurildi. Bir monopolist o'rnini ikkinchisi egallamoqdami? 10 ming kishi ishsiz qoldi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida yoppa qisqartirish yakuniga yetdi. Tafsilotlar uchun to'qillarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonlik bir amaldor qo'l ostidagi xodimlarini shaxsini tahqirlovchi uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuv Ozodlik Telegramiga kelib tushdi. Audioni Ozodlikka taqdim etgan Buxoro viloyat Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining iddao qilishicha audiodagi haqoratlayotgan amaldor uning boshlig'i Nurali Boltayevdir. Ozodlik suhbatlashgan boshqa inspektorlar audiodagi ovozni eshitib ko'rib, uni o'z boshlig'iga tegishli ekanligini e'tirof etdi. Ular audiodan Nurali Boltayev yer mulk solig'ini oz yiqqan xodimini haqoratlagan yig'ilishni esladi. Romitan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev hech qachon xodimlarini so'kmaganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 5 minut davom etadigan audioni Ozodlikka taqdim qilgan Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, uy, yer, mulk soliqlarini yig'ishga bag'ishlangan bu majlis o'tgan yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Ovozi Nurali Boltayevniki deb iddao qilinayotgan shaxs inspektor Azizbek Azizovni aholidan oz soliq yiqqanlikda ayblab, uni haqorat qiladi.
"Ey, turmaysanmi? Tur dedim, nima bo'lganingga? Nima turmaysan? Kimsan? Esa sen yerden ne dedin sen buraya takım çakırsın? Kutu şükürlenmeyen de olmuştur iyi. Tüksan bir tetirttim ondan."
Audio davomida boshliqniki deb tushunilayotgan ovoz egasi xodimini haqorat qilishda davom etar ekan, unga ko'pchilik bo'lib jinsiy tajovuz qilish ehtimoli borligini aytadi.
"Yuragingiz qiynalmadimi boshlig'i? Siz to'dam o'lib emas demadingizmi?"
Shundan so'ng Boltayev deb aytilayotgan shaxs yana Ashurov familiyali xodimini haqorat qilishda davom etadi.
"Turgan, ey, o'lik, sen gapirmaysan, tiling yo'qmisan? Qo'tqa gapirmaysan, men seni nima turg'izdim? Sunni, desin. Qo'rqasan."
Xodimning anglab bo'lmaydigan past ovozi eshitilgandan keyin boshliq yana tutoqib ketadi.
"Ey, qo'tqa qilding, aytding, nima deding? Ahmoq. Tekiga bachada götirasan orada. Harro. Abir onasini yopishar edi. Ey, onasi shu mahallasini muttam qilyapsan. Almashtir tashiman boshqacha. Başkasını koyamam getirin. Öyle yokşaya bitiresen öyle durun. Murda yokşaya yaralanın. Şöyle abi."
Audioning oxirida Nurali Boltayev deb aytilayotgan shaxs xodimiga o'zini osishni taklif qiladi.
"Ha, bo'lmasa bir bozor borasan erta. Shu 2 metr ip olib o'zingni osib chiqib. 2 metr yetadi bo'yin ham katta. Os o'zingni chiqibsan. Tushundingmi?"
Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatning aytishicha, bunday gap ham O'zbekiston Ma'muriy kodeksining tegishli moddalariga ko'ra javobgarlikni ko'zda tutadi. Ozodlik yuborgan audioni eshitib ko'rgan yana 2 nafar Romitan tuman soliq inspeksiyasi inspektori undagi ovoz Nurali Boltayevga tegishli ekanligini tasdiqladi va ulardan biri bu haqda shunday dedi. Nurali Boltayev bugungi kunga qadar qanday qilib bir necha davlat soliq inspeksiyalariga boshliq bo'lib ishlab kelganiga biz ham hayron qolamiz. U bizga faqat viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rahimovich bilan birga ishlaganini ro'kach qilib xodimlarini muntazam haqorat qilib keladi. Bu yangilik emas. Ish uslubi kolxozcha. Normalni ishlaydiganlarni ham so'kib baqirib ishlatadi. Natijada xodimlarni ishga bo'lgan sazasi o'lib bormoqda, deydi soliq inspektorlaridan biri. Uning aytishicha, xodimlar Nurali Boltayev ustidan soliq qo'mitasiga bir necha bor shikoyat qilishgan, lekin viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan arizalar bostirilgan. Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev xodimlarni haqorat qilishini inkor qildi.
"Shunaqa yolg'on gapiraman.
Chunki yo yolg'on mayli, endi bizga bitta audio ham yuboribdi-da. Audioda siz so'kinishlaringizni yozib olishibdi ular."
"Aka, u gapni emas, yolg'on gap. Ashruf deganini gapirgan emas. Yo'q, yo'q, aytmaganmanda. Aytmagan narsamni nima uchun aytdim?"
"Chunki ovozingizni mana hozir eshitib turibman, aynan o'sha ovozda axir.
Nima qilib aytgan bo'lsam, sizga aytdim deyman-ku.
Nima aytmadim deganingiz bilan menda audioingiz bor, xohlasangiz."
"Tut, ham ovozini o'xshatarlar hozir. Yaxshi aka, men yig'ilish kiryapman."
deb Nurali Boltayev aloqani uzdi. O'zbekiston soliq qo'mitasining matbuot xizmatiga Ozodlik audioni taqdim qildi, ammo matbuot xizmati rahbari Zafar Nazarov bunga munosabat bildira olmasligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'tgan oy ruhiy kasalxonadan chiqarilgan Nafosat Allashukurova 18-yanvar kuni O'zbekistondan chiqib ketdi. Allashukurova o'zining qayta ruhiy kasalxonaga tashlashlardan qo'rqib, vatanni tark etish va xorij davlatidan qochqinlik so'rashga qaror qilgan. Shabnam Ozodlik bilan suhbatda Xorazmdagi qamoqxonada payti xorijdagi muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma olish maqsadida o'zini qiynashganini iddo qildi. Ozodlik bilan suhbatda bloger xususan o'zini qipyalong'och qilib yechintirib, sochidan sudrab urishganini hikoya qildi. Shabnam Ollashukurova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Chiqib ketganimning sababi o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqanimdan keyin o'zim yashab turgan kvartiramga ko'chadaligimda Leon Ambartsumov boshchiligida 3-4 kishi kelishgan. Qayerdaligimni so'rashgan, kechki payt soat 6:00 kelib, ular meni Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatga qo'yish uchun kelishgan. Lekin soat 6:00 qaysi kasalxonaga ro'yxatga qo'yilishlari endi gumon, bahonasi top ketish uchun kelishgan. Ota-onam telefon qilishdi ko'chada bo'lganim uchun. Shu sababdan kelmadim, yarim kechagacha ko'chada yurdim. O'shandan keyin 7-yanvar kuni yana kelishdi. Yana ko'chada edim o'sha payti ham.
Siz Nafosat yana qaytadan o'sha ruhiy kasalxonaga olib kirib qo'yishadi deb xavotir olyapsizmi?
Ha, sababi kechki payt soat 6:00 ro'yxatdan o'tkazish uchun olib ketishlari mumkinmi? Nimaga kunduz kuni kelishmaydi-yu, kechqurun kelishadi?
Balki niyatlari rostdan ham yaxshilik bo'lgandir. Siz o'sha ruhiy holatingizni tekshirib turishmoqchi bo'lishgandir.
Ular Komil Allamjonov boshchiligida matbuot anjumani bo'lib o'tgan. O'shanda meni kasalligim surunkali emasligini ta'kidlab o'tgan edi Ambartsumov, lekin surunkali bo'lmagandan keyin nimaga meni ro'yxatga qo'yish kerak bo'ladi? Keyin 3-chi marta kelishganida men kvartiramni o'zgartirgan edim. Ular Tashanovga telefon qilishgan. Meni topishga yordam berishini va meni olib ketishmoqchi bo'lishgani haqida Abdurahmon akaga ochiqchasiga aytishgan.
Chiqib ketishingizga endi mana shu sizni yo'qlaganlari, sizni izlaganlari sabab bo'ldimi?
Aynan, izlaganlari sabab bo'ldi, chunki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda agar yana bironta ma'lumot, maqola yozadigan bo'lsam yoki o'sha 10 sutkalik qamoq muddati davomida undan tashqari ruhiy kasalliklar shifoxonasida yotgan paytimdagi menga nisbatan bo'lgan nohaqliklarni, g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy harakatlarni oshkor qiladigan bo'lsam, meni bir umrga jinoxonaga tiqib qo'yishlari haqida ular qo'rqitib aytib o'tishgan edi.
Endi sizda imkon bor o'sha narsalarni ochiqcha gapirish. Nima bo'lganda o'sha sizni hibsga olib 3 kun o'tirgansiz, menimcha qamoqda 4-chi kuni ruhiy kasalxonaga o'tkazishgan.
3-chi kuni kechqurun o'tkazishgan.
3-chi kuni kechqurun. Demak, o'sha 3 kunda, demak, o'sha 3 kun davomida nima bo'lganda sizga nisbatan o'sha nohaqliklar deyapsiz, oshkor qilsam deb. Demak, biror narsa bo'lganki, o'sha oshkor qilishingizni xohlashmagan. Nima bo'lganda?
3 kun davomida menga nisbatan g'ayriinsoniy, g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilishgan.
Masalan,
o'sha Mahmud Rajabni ko'chaga chiqishida mana shu norozilik yurishida Muhammad Solih va Do'stnazar Xudoynazarlarni qo'li borligi, ular yurtni to'ntarish qilishmoqchi bo'lishayotgani haqida o'sha ichki ishlar xodimlari qanday xohlasa, o'shanaqa ko'rsatma berishimni so'rashgan.
Ular sizdan xuddi shunday mazmunda ko'rsatma berishingizni talab qilishgan.
Ular aytishdiki, men qanaqa ko'rsatma berishim mumkin? Muhammad Solihning bunga aloqasi bo'lmasa, qaytanga Muhammad Solih
aloqasi bo'lmaganmi?
Aloqasi bo'lmagan. Muhammad Solih menga SMS yozganlar. Shabnam, Mahmud Rajabga gaplarimni yetkazing. Mahmud Rajabni asossiz ayblovlardan qutqarib qolish mumkin. Qonun yo'li bilan asrab qolish mumkin, lekin qonunga bo'ysunmaslikdan asrab bo'lmaydi. Ichki ishlar idorasiga borsin, tergovga borsin. Qonundan qochmasin deb aytganlar. Men o'sha narsani ichki ishlar xodimlariga aytdim. Muhammad Solihning bunga aloqasi yo'q. Qaytanga Mahmud Rajab ichki ishlar idorasiga borsin deb aytganlar. Men yana qanaqa ko'rsatma berishim mumkin desam, biz senga qanaqa ko'rsatma berishni o'zim so'rgatamiz deyishdi.
O'sha nohaqliklar bo'ldi deysiz. Sana bering, nima qilishdi? Jismoniy kuch qo'llashdimi?
Avvaliga kaltaklashdi.
Qanday kaltaklashdi? Kim kaltakladi? Qanday holatda kaltaklashdi?
Sochimdan sudrab, qornimga urishdi.
Kim urdi?
Ismini bilmayman, lekin o'sha yerda kuzatib turgan odam
bu
odamni Urganch Xorazm viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasini birinchi o'rinbosari Toyir ismli, endi familiyasi esimda yo'q, Toyir ismli shaxs o'sha yerda topshiriq berib turgan, uni ko'zini oldida sudrab urishdi. Faqat o'sha Toyir ismini bilaman, qolganlarning ismini bilmayman.
Bu nafosat sudgacha o'sha sizlarni 10 kunlik sizlarga 10 kunlik qamoq jazosi berish haqidagi sud bo'guncha bo'lgan holat.
Yo'q, suddan keyingi holat.
Suddan keyin o'zi qamoqxonada bo'lyaptimi bu holat?
Ha, ma'muriy qamoq vaqtida bo'lyapti.
Ichki ishlar rahbarlari u yerda nima qilib yuribdi?
Mani tergov qilishyapti. Shu Muhammad Solihga qarshi, Do'stnazar Xitoy nazarlariga qarshi ko'rsatma berish uchun majburlashyapti. Jinoiy ish ochmoqchi bo'lishyapti.
Suddan keyin.
Suddan keyin.
Xo'p, siz o'sha sochingizdan sudrab urishdi dedingiz. Necha marta urishdi?
O'sha ikkinchi sutka kuni urishdi. Birinchi sutka kuni iloji boricha baqirib, qo'rqitib, tahdid qilib, butilka tiqaman deb qo'rqitib, baqirib, tahdid qilib harakat qilib ko'rishdi, bo'lmadi. Ikkinchi sutka kuni urishdi. Uchinchi sutka kuni yechintirishdi.
Yechintirishdi?
Ha.
Qanday? Qip yalang'och qilibmi?
Ha, qip yalang'och qilib.
Erkaklarmi, ayollarmi?
Erkaklar.
Nima uchun?
Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishimni xohlashgani uchun.
Nima, ko'rsatma bermasang yechintiramiz deyishdimi?
Yechintirib tashlaring deyishdi.
Xo'p, yechintirishdimi?
Yechintirishdi.
Xo'p, keyin nima qildingiz?
Keyin xonamga olib borib tashlashdi, yechintirgandan keyin.
Demak, siz rozi bo'lmadingiz yana?
Rozi bo'lmadim, xonamga olib borib tashlashdi. Men o'shanda ma'muriy qamoqxona rahbaridan advokatimga telefon qilib berishini so'radim. Telefon qilib berishdi. Umid aka bilan gaplashdim. Menga nisbatan jinoiy ish ochishmoqchi bo'lishayotgani haqida, xullas menga nisbatan g'ayriqonuniy harakatlar bo'layotgani haqida unga telefon qildim. O'sha telefon qilgan kunim meni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib borib tashlashdi.
Sizga nisbatan kuch ishlatish faqat o'sha qamoqxona ichkarisida bo'ldimi? Ruhiy kasalxonaga o'tganingizdan keyin bunaqa holatlar bo'lmadimi?
Ruhiy kasalxonaga o'tganimdan keyin ruhiy jismoniy kuch ishlatish bo'lmadi. Lekin ma'naviy bosimlar bo'lib turdi.
Masalan,
har xil qo'rqitishlar, jinni qilib rostakamiga jinni qilib yuborishlari haqida.
Nima deyishdi? Nima qilmasang nima qilamiz deyishdi masalan. Ochiq ayting. Endi
faoliyatimni butunlay to'xtatishim, faoliyatimni butunlay to'xtatishim aytishdi. Agar to'xtatmaydigan bo'lsam, chiqqanimdan keyin u yerga o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda ham o'sha birinchi zam начальник UDNA birinchi zami Toyir ismli odam ko'p marta borib turdi, menga bosim o'tkazdi. Agar o'sha qamoqxonada bo'lgan voqealarni yoki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasida bo'layotgan voqealarni aytadigan bo'lsam, bir umrga jinnixonaga tiqib yuborishlarini, jinni qilib yuborishlarini aytishdi.
Bu gaplarni qo'rqqaningizdan shu paytgacha sir saqladingizmi?
Ha, qo'rqqanimdan sir saqladim.
Endi qanchalik ishonsak bo'ladi mana shu aytayotgan nohaqliklarga, chunki ko'pchilik chiqqandan keyin o'sha qochqinlik maqomi olish uchun ham ko'pchilik to'qima holatlarini hikoya qilishadi.
Endi siz qanchalik ishonishim mumkin deysiz? Men chiqqandan keyin rostakamiga O'zbekistonda yashamoqchi bo'ldim, hatto ish so'rab Ombudsman menga va'da bergan edi, ish bilan ta'minlaymiz deb ombudsmanni qabuligacha borganman. Bundan Abdurahmon aka tashanib o'zlari mana shu holatga guvohlar, ish so'rab borganman. Kvartiramni ham o'zgartirganman, yashash uchun harakat qilganman O'zbekistonda.
Nima bo'ldi? Yasholmadingizmi?
Izlab borishdi-ku olib ketish uchun.
Bu Komil Allamjonov boshchiligidagi tashkilot AOKA shu O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarni asosiy himoyachisi sifatida o'zini hozir taqdim qilyapti-da. Siz mana shu hibsxonadan chiqqandan keyin sizni xabaringizni olishdimi mana shu AOKA tashkilotida?
Yo'q, biror marta xabarimni olishmadi.
Ungacha aloqada bo'lganmisiz ular bilan?
Yo'q.
Shabnam Ollashukurova bilan suhbatni to'liq ravishda saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozircha Shabnam Ollashukurova iddaolari bo'yicha huquq-tartibot idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishini bugungi sonini O'zbekistonni Yevrosiyo ittifoqiga a'zo bo'lish istiqbollari va oqibatlariga bag'ishlasak, Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda rasmiy tashrif bilan kelgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan va bizga ma'lum bo'lishicha siyosiy qaror berilgan, ya'ni O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishga. Va bu haqda bir nechta vazirlikdan bizga hujjatlarni berishdi. Bu hujjatlar bilan hamkasbim Sirojiddin tanishdi. Sirojiddin, shularni tanishtirib bersangizda.
Xullas, qo'limda mavjud hujjatlar mana anchagina bor. Bu yerda 10 varaq desak ham bo'ladi. Bu hujjatlarda O'zbekistonni qanday qilib bosh vazir Abdulla Aripov imzo qo'ygan bu protokolda, demak, mana shu ikkita ishchi guruhlar, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida tuzilgan ishchi guruhlarni imzolagan protokollarni bajarish zarurligi haqida, majburiyligi haqida beta qaror olingan. Demak, bu narsa 3-dekabrda bo'lib o'tgan, 2019-yil 3-dekabrda, taxminan 1.5 oy oldin va 10-yanvarda bu narsa bajarilishi kerak degan imzo qo'yilgan. Ya'ni O'zbekiston amalda Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishga siyosiy qarorni bergan, qo'shiladi va bu qay shaklda bo'lish haqida bu yerda uzil-kesil fikrlar bildiryapti. Migratsiyadan boshlab turib to sanitariya va epidemiologiyaga qadar, tranzitdan boshlab turib to boshxonaning nazoratiga qadar bo'lgan narsalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni O'zbekiston tom ma'noda Yevropa mamlakat g'arb davlatlarida O'zbekiston Rossiyaning orqa tomorqasi deb ko'rilgan ittifoqqa qo'shilishga qaror qildi. Shu bilan iqtisodiy va siyosiy mustaqilligini tom ma'noda qo'ldan bera boshladi desak xato bo'lmaydi.
Kecha men ikkita odam bilan gaplashdimda, katta vazirlikni vakillari, bittasi o'sha transport logistika bo'yicha mutaxassis, yana bittasi tashqi investitsiyalar bo'yicha. Endi ularning ikkisi ham aytdiki, bizlar 16-chi dekabrda bizga topshiriq bo'ldi dedi. Salbiy oqibatlari haqida raqamlarni berish dedi. Bu hujjat bilan tanishibsiz siz. Qanday bu? Nima o'zi bu?
Demak, bu turli vazirliklardan hujjatda kelyapti. Endi bizdagi bor ma'lumotlarga ko'ra, bu bitta vazirlikdan emas, bir nechta vazirlikdan. Har bitta vazirlik juda ham katta, faqat Madaniyat vazirligini hisobga olmasak, juda ham katta zarar ko'radi. Bu yiliga yuzlab million dollar haqida gap ketyapti, zarar miqyosi. Bir yilda oladigan bo'lsak, O'zbekiston byudjeti milliardlab dollar zarar ko'radi. Misol uchun transport vazirligini, o'sha temir yo'llar sohasini oladigan bo'lsak, bir yilga 100 milliondan oshiq. Yoki O'zbekiston havo yo'llari 400 million dollardan oshiq zarar ko'radi. Transport, bu transport, tranzit yo'llari to'lovlari o'zgaradi. Boshqona to'lovlari, tariflar masalasi bu yerda bor, muhojirlar masalasi bor. Ya'ni ozgina qandaydir bir imtiyozlar hisobiga O'zbekiston iqtisodiy va siyosiy jihatdan o'zining tom ma'nodagi mustaqilligini mana shu ittifoq qo'liga topshiryapti.
Rahmat Sirojiddin, islom fikrlari edi. Endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish istiqbollari va oqibatlari haqida suhbatlashamiz va eshittirishimizda qatnashchilari mana Alisher Ilhomov, Shaparbay aka Jubayev va mana shu ittifoq, Yevrosiyo ittifoqiga kirishni tanqidchilardan bitta bo'lgan jurnalist Bobomurod Abdullayev va iqtisodchi
universitet rektori Chexiyadagi iqtisod fanlari doktori Xonnazar aka Omonov va iqtisodchi Saodat opa Qosimovlar ham bugun eshitirishimizda qatnashyapti. Sirojiddin, Xonnazar aka sizdan boshlasak. Mana eshitdingiz nimalarni? Bizning fikrlarni nima deysiz? Bu ittifoqqa kirish oqibatlarini nima deb o'ylaysiz? Shu qadar raqamlar ko'rsatilganday yomonmi yo yaxshi taraflari ham bormi?
Yo'q, bu yerda yaxshi tarafini men ko'rganim yo'q. Bu raqamlarda faqat o'sha ya'ni davlat sektori, vazirliklar nazoratidagi loyihalardan va ularda ishtirokidagi katta yirik korxonalarning zararlari hisoblangan. Masalan, O'zbekiston havo yo'llari, temir yo'llari, logistika va hokazo. Endi biz uni eng asosiy muhim jihati real sektorni, o'rta va kichik biznesni zararlarini hech kim bugungacha hisoblab bermadi. Agarki makroiqtisodiy jihatdan shunchalik katta zarari haqiqatdan O'zbekiston hukumatining a'zolari, vazirliklar hisoblab bergan bo'lsa, demak, real iqtisodiyotda tadbirkorlarda bundan ham kattaroq va o'nlab barobar zarar bo'ladi. Bu zarar O'zbekiston bu zararni ko'radi. Lekin ikkinchi tarafdan bu zararlarni butun foyda tarafidan, ya'ni balans oladigan bo'lsak, bu pul oqimi Rossiyaga o'tadi. Ya'ni Rossiya foyda ko'radi, O'zbekiston zarar ko'radi. Ya'ni iqtisodiy jihatdan bu albatta hech qanday asoslab beradigan, buni foydasini borligini mantiqan bir foyda isbotlab beradigan imkoniyat yo'q. Rossiya bugungi kunda kapital bizga kredit bera olmaydi. Rossiyada resurs yo'q. Va siyosiy taraflardan olib qaraydigan bo'lsak, 30 yil davomida Rossiya sobiq ittifoq davlatlariga nimalar qildi? Buni qarashimiz mumkin. Moldaviya nima holat keltirdi? Gruziya qanday holatga keltirdi? Har doim qo'rqitadi ham siyosiy iqtisodiy blokadalar bilan. Ukrainadagi holat. Bugungi kunda bitta davlat bo'lamiz deyotgan Belarusiya bilan bo'layotgan voqealarni ko'ring. Belarusiyada har yilda kamida to'rmatda neft transportirovkasi va boshqa bundan bir 5-6 yil oldin agar esingizda bo'lsa, Belarusdagi eng katta kaliy zavodini Rossiya yo'q qildi, ya'ni bozordan chiqazib tashladi. Bugungi kunda xuddi shunday bizda ham yirik resurslar kaliy zavodiga o'xshagan katta yirik korxonalarimiz bor. Bular ham butun iqtisodiyotdan yo'q bo'lib ketadi. Bu yerda milliardlab o'zbek xalqining mablag'i sarflangan.
Xonazor Omonov fikrlari edi, iqtisod fanlari doktori. Endi mana Belarusiya prezidenti Lukashenkoning 24 dekabr kuni rossiyalik jurnalist Benediktga bergan suhbatida Lukashenko aytayaptiki, biz o'tgan yil 2019 yilda 9 milliard zarar ko'rdik dedi va Rossiya bundan foyda ko'rdi. Nima uchun zarar ko'rishimiz kerak? Bu ittifoqdan dedi. Ya'ni bu raqamlarni aytayapman. Mana Saodat opa Qosimov ham biz bilan aloqada, iqtisodchi. Saodat opa, nima deysiz siz? Balkim foyda tarafi ham bordir. Pluslari, ijobiy taraflari.
Можно небольшое тоже вступление?
Пожалуйста.
Как говорится. Ну, первое. Евразес, как бы, это не одно государство. Это интеграционное объединение. Это нужно учитывать. Второе. Есть что объединяет Узбекистана с этими государствами? Это допуск на рынок России будет. России, Казахстана. Если пройдут таможенные оформления, все документы. Скажем так, положительно это, потому что цены на переток товаров не будут там таможенные нагрузки, многие вещи, и они как бы снизятся. Да, это приведет к, возможно, к разорению некоторых предприятий, те, которые дотировались и субсидировались. Это 100% будет, потому что Узбекистан почти больше 25 лет работал в рамках протекционизма и защищал свои новые предприятия. Это будет понятно. Второе. Рынок услуг. Рынок услуг достаточно выиграет от этого. Все равно плохо, хорошо, как бы она ориентирована на север. Да? Теперь рынок труда. Открывается рынок труда Казахстана и Россия. Это огромный рынок. Огромный рынок. И в этом отношении население Узбекистана выиграет. Да, это показывает о том, что есть огромные проблемы на территории Узбекистана. Это безработица. Как говорится, государство просто не успевает. Государство и частный сектор не успевает создавать рабочие места. И эти люди уедут и будут признаны там почти на равных, как и российский работник. То есть доступ к медицине, доступ к образовательным учреждениям, не нужно будет патента получать. Для населения это плюс. Потоки денег из России, которые будут идти в Узбекистан, тоже увеличатся, потому что поток миграции в Россию и в Казахстан увеличится. Что минус?
Саудапа, минус на 40 да? Можно я спрошу Алишера Акиаги?
Подождите, давайте я скажу еще одну вещь, которую нужно учесть, да, из минусов. За 25 лет в Узбекистане образовалась бизнес-среда, которая держится на искусственно созданных границах бумажных, это административная монополия, экономических, образованная на монополии на издержках, и межстрановая, это таможенная. Там создан капитал и группы, которые на этом работают, живут и богатеют. В первую очередь это и те, кто работает на таможне, это строительный торговый капитал. Они не дадут вступить Узбекистану в это интеграционное объединение, потому что они потеряют источники своих доходов. Это самый большой риск политический. Именно для бизнес-среды Узбекистана.
Хоп, Саадат Касимова, иктисодчи, демек, евро... Osiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish istiqbollari va ozgina minus haqida ham gapirdi. Rahmat. Endi Alisher Ilhomov, Britaniyadagi Osiyo Afrika tadqiqotlar instituti tadqiqotchisi, siyosatshunos Alisher Ilhomov fikrlarini eshitsak, Alisher aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Ну, всё это поставлено с ног на голову, да? То есть это просто как характеризует Мирзиёева как лидера, который склонен принимать такие импульсивные политические решения, совершенно необоснованные на каких-то расчетах. Это также мы видим на примере с атомной электростанцией, тоже без каких-либо каких-то предварительных расчетов, анализа, прогноза, просто приняли решение, а потом стали под него подгонять все остальное. Таким образом, если все сроками собрать, эффект от реформ оказывается минимальным, а тут даже наоборот. Можно говорить, то, что Мирзиёев ведет Узбекистан к катастрофе.
Demak, Mirziyoyev O'zbekistonni katastrofaga eltmoqda, dedi Alisher Ilhomov. Ya'ni o'sha Kreml paras Rossiya manfaatlari tarafida turib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish bo'yicha siyosiy qaror olgan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni katastrofaga eltmoqda degan fikrni eshitdik mana. Va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish tanqid qiluvchilardan biri, demak, Bobomurod Abdullayev, jurnalist, biz bilan aloqada. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz nima deysiz? Mana Sodiq opaning gaplarini eshitdingiz va men bunga qo'shimcha qilib aytaman. O'zbekistondan Rossiyaga borib ishlayotgan millionlagan o'zbek migrantlari mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishni olqishlab turibdi-da. Bobomurod, nima deysiz, tanqidiy fikrlaringiz davom ettirasizmi yoki fikringiz o'zgardimi?
Yo'q, men fikrim o'zgarmadi, men davom ettiraman va quruqdan quruq tanqid emas, men asoslab beraman noto'g'ri fikrlayotganliklarini. Mehnat migratsiyasi bo'yicha boya hozir opa ham gapirdi rus tilida. Ya'ni mehnat migratsiyasi yaxshi bo'ladi, patentimiz shunday 5 patent ishlaymiz deb nimalar ham biz mehnat muhojirlar ham gapiryapti. Bu masalani hal qilish uchun Rossiya bilan bo'ladigan keng qamrovli nimaga bir ittifoqqa kirish, iqtisodiy bir qandaydir shartlarni bo'yniga olish shart emas. Men misol keltiraman, mana Turkiyani tarixidan. Turkiya ham juda qiynalgan paytlari alohida har bir davlatlar bilan shartnoma tuzgan. Misol uchun Germaniya bilan alohida mehnat migratsiyasi bo'yicha shartnoma tuzgan. O'sha shartnoma bo'yicha juda ko'plab turklar kelib, Germaniyada ishlashgan, uylariga pul jo'natgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin ham juda katta Germaniya iqtisodiyotini turklar ko'tarishda ishtirok qilgan. Mana 80-yil yillarda Turg'ut O'zal hattoki chiqib aytgan: biz ish o'rnini yaratib bera olmaymiz, iltimos Yevropaga, Germaniyaga, boshqa davlatlarga borib ishlanglar, biz shartnoma tuzdik. Aynan faqat mehnat migratsiyasi bo'yicha, ya'ni o'shalarga ish topib berish bo'yicha shartnoma tuzgan alohida davlatlar bilan. Ya'ni bu patentni bekor qilish uchun biz mehnat muhojirlariga yengillik yaratish uchun ittifoqqa kirish shart emas. Bu birinchidan, ikkinchidan bu hozir boya opa aytayaptilarki, juda ham dedi bu aloq bu sayyozni davlat emas, atigi bir integratsion anaqa bir tashkilot deb gapiryaptilar, lekin men o'rgangan o'sha hujjatlarda aynan bu nomi shunday bo'lgan bilan aynan hamma qonunchilik, tariflar hammasini o'sha a'zo mamlakatlar bitta uringa bir xil qilib kelishtirish bo'yicha shartlari yozilgan. Ya'ni hattoki idoralarning nomlarini ham bir xil qilish belgilangan bu yerda. E'tibor berib qarangda, misol uchun bizda oldin ichki ishlar bo'limi bo'lardi, RUVD derilardi. Hozir ichki ishlar idoralarini muvofiqlashtirish bo'limi deb aytiladi. Xuddi Rossiyadagidek. Yoki prezident apparati edi. Endi prezident administratsiyasi bo'ldi. Nimaga? Halitdan o'sha normalarga, o'sha hali ittifoqqa kirmasdan turib, o'sha qo'yilgan talablarga, o'sha hattoki idoralar nomlarini bir xil qilish boshlangan bizda.
Endi qarangda, Bobomurod, shu masalada mana prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga kelgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qildi. Endi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu o'sha universitetni ochilishi bilan tugashi kerak edi, ya'ni bir yo'l-yo'lakay vizit edi. Lekin allaqachon o'sha atom energiyasi bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha O'zbekistonning tashqi siyosatiga bir nazorat alomatlari ko'rilganda, Alisher aka, nima deb o'ylaysiz bu gapga?
Сначала они хотели это просто как бы МГИМО. Потом через неделю или две там добавили пункт о том, что будет договор о координации между двумя внешнеполитическими ведомствами. Это как бы более серьезный такой как повод. Потом снова было сообщение, что будет только вот это как бы МГИМО. А сейчас непонятно, будет или не будет вот это подписание договора о координации. Если это будет, то значит Лавров будет фактически контролировать внешнюю политическую деятельность Узбекистана через вот этот механизм.
Demak, O'zbekistonni Rossiya tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston tashqi ishlar bo'yicha siyosatini boshqaryapti degan fikr aytilyapti. O'zi mana tarixni olib qarasak, Xiva xonligi bo'yicha mana Gandimiyon sulhi bor, boshqa bosib olinish tarixlarida ham tashqi ishlar vazirligi bo'lmaydi sizlarda, tashqi ishlarni Rossiya o'zini amalga oshiradi degan ma'noda bo'lgan o'sha bosib olish. Qolgan masalalarda erkinsizlar deyilgan va tarixchilar, iqtisodchilar bunga o'zini e'tirozini bildirmoqda. Xonazar aka, nima deysiz shu masalada?
Men Lavrovga. Можно вопрос это господину Ильхамову?
А можно, пожалуйста, а?
Алишер, у меня вот такой вопрос. Вы не видите противоречия между интересами бизнес-среды Узбекистана и политической верхушки Узбекистана? Политическая верхушка Узбекистана молчит. Вообще не давала никаких ни объявлений о том, что они будут давать заявку на вступление или еще что-то. Причем это было сделано со стороны Матвиенко и со стороны других политических лидеров Российской Федерации. Бизнес-среда, обратите внимание, в том числе это государственная структура, они против вхождения Узбекистана в это интеграционное объединение. Какова может быть причина? Почему власть высшая, политическая, ушла в одну сторону, а бизнес-среда ушла в другую сторону, включая государственные институты? Это вообще опасно для одного государства, в рамках одного государства, это очень опасное явление.
Demak, mana Alisher aka, Saodat Qosimovani savolini beryapman. O'rta biznes masalasida, o'sha o'rta biznesni...
O'rta biznes emas, вообще бизнес-среда.
Xo'p, biznes, nima deymiz uni? O'zbekistondagi biznes muhiti va Yevro Osiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish bilan bog'liq istiqbol va oqibatlar haqida savol berildi. Marhamat.
Вот вопрос в вступлении в ЕС, он совершенно не проработан. То есть должен быть проведен анализ по разным секторам, разным стейкхолдерам с точки зрения того, вот, что они выиграют и что потеряют. Вот те стейкхолдеры, которые у нас вот, в Узбекистане действуют, ну, вот вы сказали, там разные сектора экономики, железнодорожный транспорт, так, авиационный, там, скажем, сектор, или там производство там, автомобилей, да, ну и так далее. То есть овощи. Надо для того, чтобы принимать решение о вступлении или не вступлении, нужно сначала изучить ситуацию и дать прогноз по каждому сектору и по каждому группе стейкхолдеров. Например, это разные категории бизнеса частного в Узбекистане пострадают или выиграют и так далее. Ну, конечно, там какие-то монополисты могут пострадать в условиях такой свободной конкуренции. Это только лишь один маленький аспект вот, общей картины. Поэтому, прежде чем принимать решение, они должны обсудить с экспертами и дать какой-то четкий анализ. При этом изучить надо как бы требования того рынка и евразийского, вот какие будут требования представлены, так вот, и что сможет справиться Узбекистан с ними или нет, и в какой период. Вот эта вот эта работа, она ведь очевидно не проделана, да, и просто принимается какое-то такое ускоренное такое решение волевое, да, и которое не основывается на расчетах, не основывается на экспертной оценке, на каких-то прогнозных оценках. И это вот просто характеризует вот, вот систему принятия решений в Узбекистане. Вот сначала вот, импульсивно принимают решение, а под него подгоняются все министерства, должны как бы подгонять свои как бы уже свои какие-то расчеты и так далее. Вместо того, чтобы сначала провести анализ, а потом на основе этого принимать какие-то решения и давать какие-то обязательства. Вот в этом тоже проблема.
Алексей Ильхамов, фикрлар еді. Немане саволыге жавабан, да, енді бұл сауда тапы Касимуаны. Хоп, енді қарайында, шу орында бір, нема өзі бұл тәшкілат деген саволыге ем жауап беріп өтсекті. Ва айтып келишади ки бу ташкилотдан Белоруссия зарар кўргани билан Қозоқистон фойда кўрди дейшади. Қозоқистонлик иқтисодчи Сафарбай Жумаевдан сўраймиз. Тарихини гапирсангиз, нима ўзи бу мана шу ташкилот? Сафарбай ака.
Мақсад нима? Мақсад шу Совет Ислоҳи тарқаб кетгандан кейинги иқтисодий алоқаларни қайтадан ўз қалпига келтириш ва шу минтақа шунга қатнашган давлатларни иқтисодий ривожини қамтамасиз этиш керак эди. Мақсад шу, энди у иқтисодий ривожланиш албатта бу халқни ижтимоий аҳволини, уни hayotini yaxshilash yo'liga imkoniyat beradi davlat tomonidan. Birinchi 95-yili xalq bosh ittifoq qurilgan edi. Lekin xalq 98-yilgi krizis unga yo'l bermadi. Shuning uchun 2010-yili shu bosh ittifoqi, boshqana ittifoqi qurildi. U birinchi etap bo'ldi. Natija shu 3-4 yilda ko'rsatilgan natija bu Qozog'iston, Belarusiya va Rossiya shu mana bu hamdo'stlik davlatlarining ichidagi eng 3-chi, 1-chi o'rindagi davlatlar bo'lib qoldi. Ammo bunga qatnashmagan davlatlar esa, masalan, Ukraina, Moldova, Qafqaz o'rtasidagi davlatlar va o'rtasi davlatlari, ming afsuski, o'zining iqtisodiy rivojlanishida shu davlatlardan pastga tushib qoldi. Shuning uchun bu integratsiya, ya'ni qo'shilish ijobiy natija berdi desak bo'ladi. Bu natijasi shu. Endi kimga yaxshi-yu, kimga yomon? Bu yerda savolni bunaqa qo'yish men noto'g'ri deb hisoblar edim. Chunki bir misol keltiraylik, shu mana bu boshqana ittifoqi qurilgandan keyin Qozog'istonni soliqlari kam bo'lgani uchun, keyin bu yerdagina oylik maosh masalasi ham sal ozroq bo'lgani uchun Qozog'istonni ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaradigan mahsulotlari Rossiya rinogida juda yaxshi tarqala boshladi. Ya'ni u o'zini bir keng katta rinogini topdi. Shu tamojni qalga boshqa ittifoqi qurilgandan keyin endi bu ikki tomonga ham ijobiy natija beradi. Chunki Qozog'istonni ishlab chiqarish uchun 17 millionlik bizdagi aholi bor, agar Rossiya bilan Belarus bo'lsa 170 millionlik aholi bor. Ya'ni katta korxonalar ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bir misol keltiray yana. Bizdagi O'zbekistonda ham, bizda ham O'rta Osiyodagi haliga mashina sozlik zavodlari to'xtab qoldi. Nimaga? Chunki rinok kamayib ketdi. Endi agar shu rinok katta bo'lgandan keyin mana Qozog'istondagi uncha ko'p mashina sozlik zavodlari, mana bu qishloq xo'jalik mashina sozlik chiqaradigan, avtomobil chiqaradigan mashinalar zavodlar o'zini rinogini topib, bu yerda hamma ishda davlat ham yutadi. Endi jahon bir miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, integratsiya hamma joyda ketyapti. Shundan Birlashgan Davlatlar, shu bir-biriga savdoni erkin qilgan davlatlar ichki chiqyapti-da, bo'linib qolgan davlatlar qolib ketyapti.
Safarbek Jubayev fikrlari edi, qozog'istonlik iqtisodchi. Endi o'zbekistonlik iqtisodchi Xonazar Omonovning fikrlarini eshitsak bu masalada. Masalan, avtomobil sanoati yutadimi? O'zbekiston avtomobil sanoati
yutqizadi. Safarbek aytgan fikrlarida birontasida aniq fakt keltirmadi. Men bilaman, chunki Qozog'istonda Rossiyaga kiritilgan sanksiyalardan keyin Safarbekning oyligi 3 baravar, ya'ni agar o'sha 1000 dollar olgan bo'lsa, GTI 3 dan ham ko'proq, 250-300 dollarga tushdi. Ya'ni buni Rossiya bilan bitta ittifoqda bo'lgani uchun Safarbek buni Rossiyaga rahmat aytish kerak. Ikkinchidan, bu ittifoq qo'shilgandan keyin Armeniyada nima bo'ldi? Armeniyada ahvol juda og'irlashdi. Kichkinagina davlat bo'lsa ham hech narsa qolmadi. Va bu davlat iqtisodi hamkorlik kirmagan, ya'ni Kavkaz davlatlaridan Gruziya, Gruziyani islohotlarini ko'rdingiz. Ya'ni eng korrupsiya kamlashgan, biznes qulay va bir rivojlangan davlat qatoriga kirdi. Ozarbayjondagi iqtisodiy muhit. Ya'ni Belarusiyada eng yirik korxonalarni men ham oldin eslatdim fakt bilan, Belarusiya Kaliy zavodini Rossiya nima holatga keltirdi. Ya'ni bugungi kunda Belarusiya Rossiyadan neft olishni ham to'xtatmoqchi. Va bu ittifoqni asosiy maqsadi hech qanaqa iqtisodiy maqsad yo'q edi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti oxirgi paytda krizisga uchrab bo'lgan edi. Bu Ukraina, Moldova, ya'ni Armeniya, Ozarbayjon butun va o'sha paytda O'zbekiston, Turkmaniston buni ignoririt qilardi, ya'ni hech qanday va bu iqtisodiyot qaradiki, o'zini siyosiy va har qanday kuchini yo'qotgandan keyin Rossiya ikkinchi siyosiy tashkilotni qurishga harakat qildi. Ya'ni bu yerda o'sha tamojniy ittifoq deydi, keyin Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi. Bu tashkilot haligacha hali natija bergani yo'q va bu tashkilot qurilib bo'lgan ham emas. Bu tashkilotni bugun biz shunday tashkilot qilyapmizki, integratsiya. Bugungi kunda O'zbekiston integratsiya, bu tashkilotsiz ham integratsiya eshiklari ochiq. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik yaxshilanib bormoqda. Bu integratsiya bizga g'arb kapitalini, g'arb texnologiyasini olib kirib beradigan integratsion tashkilot emas. Bu tashkilot hamma ham bilib turibdiki, bu siyosiy tashkilot va biz o'zimizni qanaqadir bu tarixda qoladi, har bir iqtisodchini ham, har bir fuqaroni ham ertaga aytgan so'zlarimiz bugun tarixda uyalishimiz kerak ertaga eshitib. Chunki biz bunday yolg'on faktsiz fikrlar bilan O'zbekiston mustaqilligiga rahna soladigan bir tashkilotni oqlab chiqmasligimiz kerak.
Xonazar aka, tarix haqida gapirdingiz. Tarix haqida gapirdingiz va sizning gaplaringizni eshitib, mana bundan 6 yil oldin O'zbekiston prezidenti, marhum prezident Islom Karimov xuddi shu sunnatdagi gaplaringizni aytdi-da, ya'ni taraqqiyotdan orqada qolib ketamiz biz degan gapni eshitib ko'raylik.
Taraqqiyot yo'lidan chetda qolib ketadi. Bular O'zbekistonga kerak bo'lsa, butun O'rta Osiyoga, Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham ertaga hech qanaqa investitsiya kelmaydi, sarmoya kelmaydi. Bular tilamchi bo'lib yuradi. Bizlarning mahsulotimizni olishga majbur bo'ladi. O'zi ishlab chiqarishga kuchi yetmaydi. Tushunarlimi gapim? Yaxshi tushunyapsizlarmi shuni?
Demak, tarix aylandi. Mana shu chapakchilayotgan odamlar bugun Rossiya va umuman mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga istiqbolga chiqishmoqda. Bundan oldin mana Jirinovskiy kelib ketdi, Buxoro viloyati hokimi Barnoyev, tashqi ishlar vazirligidan Sapoyev, senatdan Sapoyev kutib oldi ularni. Ya'ni bu narsa Karim paytda mumkin emas edi. Shu ma'noda bu bir siyosiy qaror bo'ldimi? Ya'ni o'sha Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyevning kelishi bilan bog'liqmi bu? Uni lavozimga qo'yilishi bilan. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim. Ya'ni siyosiy taraflari nimada mana shu tashkilot?
В вопросе конкретно об ЕС или вступлении в ЕС есть как бы
экономический аспект, и есть политический. Союз по своему юридическому статусу является экономическим, он не является политическим, так? Но есть тут определенный и очень достаточно ярко выраженный политический контекст и подтекст. С точки зрения Кремля, который поставил такие долговременные цели о том, чтобы как бы собирать земли, то есть те республики, которые как бы отделились от Советского Союза и, соответственно, от Российской Федерации, но чтобы как бы они были более тесно пристегнуты к снова к Российской Федерации и при лидирующей роли Москвы в этом как бы союзе, да?
Тыңлаётканыңыз курултой эшиттиришини тола тарзда интернеттеги сахифамызда эшитишиңиз мүмкүн. Курултой эшиттириши сиёсий муаммолар борасида эксперт ва кузатувчиларнинг давра сухбатидир. Сиёсий муаммолар ечимини biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.